Alex a host.
Pro české zpěváky napsal stovku textů, nejznámější z nich je těžké vybrat. Otextoval nejen pro Petra Koláře píseň Ještě žitě lásku mám. Spolupracoval s Věrou Špinarovou, Karlem Gottem, Helenou Vondráčkovou či Hankou Zagorovou. V loni uvedl dokumentární film Jarek o oblíbeném písničkáři Jarku Nohavicovi. Petr Šiška, vítám vás, dobrý den.
Krásné poledne, všechny zdravím.
Alex a host.
Petr Šiška, hudebník, scénárista, producent mimo jiné dokumentárního filmu Jarek o Jarku Nohavicovi, autor textů slavných hitů, jeden za všechny Ještě žitě lásku mám, který jsme právě teď slyšeli v podání Petra Koláře. A můžeme tím rovnou začít, protože za vámi přišel Karel Svoboda, skladatel, který řekl, napiš mi text a bude to text, který bude věnován mé ženě Vendule a chci jí poděkovat, tak to může být pro textaře celkem oříšek, ne?
Samozřejmě, já jsem měl tu výhodu, že jsem oba dva velice dobře znal a ještě bych to maličko odlehčil a doplnil větu, kterou Karel k tomu připojil, říká, budu oslavovat své jubileum v Lucerně, ve vyprodané Lucerně, kde tu píseň, kterou ty otextuješ, zaspívá nějaký Petr Kolář.
Tehdy
a jakmile
ještě
dospívá, tak přicházím já celý v bílém a říkám, píseň zpíval Petr Kolář, hudbu jsem napsal já a text napsal Petr Šiška a všichni budeme slavní. A jak řekl, tak se stalo.
To je úžasné, vizionář. Tak vy jste říkal, pardon, skočila jsem vám do toho, nějaký Petr Kolář. Tehdy to byl opravdu Petr Kolář no name?
Tam je třeba, nevím, jestli byl no name, to určitě ne, protože Petr zpíval fantasticky, byl znám především v té rockové branži. Už té době tuším měl na svém kontě spolupráci s Michalem Kocábem a taky samozřejmě spolupráci s Arakainem, ale pro ten mainstream nebyl příliš známý a Karel Svoboda ho velice často využíval pro zpívání takzvaných demo snímků. To znamená, na pracovních nahrávek, kde zjišťovali, jestli ta píseň funguje nebo nefunguje a právě i pro takové ty potřeby třeba pro textaře, aby se jim dobře ten text na to pěvecké frázování psal text.
A když se vrátím k té úplně první otázce, že tedy když vám tohoto Karel Svoboda všechno řekl, včetně tedy oděn v bílém a budeme všichni slavní, tak to vás mohlo polít horko, nebo v tu chvíli, co
to
vám šortovalo
nestalo,
hlavě?
My už jsme samozřejmě, nebyla to první spolupráce s Karlem Svobodou, protože my jsme s Karlem Svobodou pracovali na albu Bohuše Matuše, mimochodem v té době velice úspěšné album, kterému produkoval Karel Svoboda a Bohuš Matuš byl tehdy velkým objevem domácí hudební scény. Takže už jsem věděl, jak s Karlem Svobodou pracovat. Tady ještě je taková zajímavá věc, že vlastně píseň Ještě tě lásko mám pro mě nebyla absolutně žádným hitem. Jo? Byla to jedna z písní, kterou jsem měl pro Karla Svobodu otextovat a pracoval jsem na ní tak trochu v presu a musím říct, že jsem v uvozovkách byl na Karla i trochu naštván, protože tuším, byl čtvrtek, byl jsem v Praze, tehdy ještě, řekněme, média jako mobilní telefony příliš nefungovaly, psal se rok, tuším, 2002, 2003, takhle nějak. A Karel mi předal demosnímek a říká, až budeš mít čas, tak tu píseň otextuj. V sobotu ráno jsem nastoupil na tenisový turnaj podnikatelů a přátel sportu na Třinecku. Těšil jsem se na příjemně strávený den. Do toho zvoní telefon a Karel říká, dneska večer přijde Kolář zpívat tu píseň. Máš text? Já říkám, ale tak jsme se přece nedomluvili. Jako jo, to je, jo, no ale, že jo, zkuste odporovat velikánu a hitmakerovi české hudební scény. Tak jsem po prvním zápase zbalil fidlátka, odešel jsem domů, rychle jsem načmádal na papír nějaký text, láska, páska v uvozovkách, odeslal ho tehdy faxem Karlu Svobodovi, zapomněl jsem na píseň, vrátil jsem se na tenisové kurty, kde už se patřičně slavilo, takže jsem byl dvojnásobně naštván, protože jsem ty chlapce a podnikatele v podnapilém stavu už nebyl schopen dohnat. Jo? Takže jsem měl zkaženou sobotu. No a nedělo se nic. Za nějaký čas vyšlo album Petra Koláře, kde byla i píseň Ještě tě lásko mám a zase se rok vůbec nic nedělo. Jo? Tuším asi po roce, díky tomu, že ta píseň nemá rozhlasovou stopáž a i v té době se striktně hrály písničky do 3 minut. Jo? Když měla píseň přes 3 minuty, už byla pro vysílání v rozhlase dlouhá. Jo? A tahle ta má tuším skoro 5. Jo? Takže beznadějná záležitost. A najednou se objevila na jedné regionální stanici, Posluchači si o ní začali psát a během týdne se strhla lavina a ze všech rozhlasových stanic se valila píseň Ještě, že tě lásko mám. Jo? Jestli můžu ještě jednu maličkost, dodnes, když se potkám s Karlem Šípem, tak se vždycky usměje a říká, já díky tobě vyhrávám lahve šampaňského, protože spousta lidí si myslela, že autorem toho textu je Karel Šíp. A on vždycky říkal, já se vsadím s kámošem a pak ti zavolám nebo ukážu ve Wikipedii, kdo je autorem textu a flaška je moje. Takže vlastně dvojitá trefa, protože mě měl rád nejenom Karel Svoboda, ale vlastně i Karel Šíp.
Naším hostem je Petr Šiška, textař, hudebník, producent, mimo jiné také dokumentárního filmu o Jarku Nohavicovi, který se jmenuje Jarek. Ostatně Jarka Nohavicu jsme teď slyšeli. Samozřejmě, že mi vyvstala v hlavě otázka, jestli jste vlastně, protože jste napsal spoustu textů řadě předních českých umělců, jestli i Jarkovi Nohavicovi jste někdy psal ten text, byť on si sám samozřejmě všechny píše, ale vy jste mě řekl ano, a to je text, který jsme teď slyšeli.
Ano, přesně.
To je i váš text.
Tahle ta písnička je vlastně společnou prací Jaromíra Nohavici, Petra Šišky a autora hudby Petra Cmoríka, mimochodem fenomenálního slovenského zpěváka, který si zaspíval duet s Jarkem v téhleté písni. Je to potažmo šestinásobný slovenský slavík, kdyby náhodou někdo nevěděl, a s oblibou jsme si z něho dělali legraci, že vlastně když šestkrát tuhletu anketu na Slovensku vyhrál, tak i pro jistotu Slováci zrušili a nemají slavíka jako my, jo, v současné době. Protože asi nebyla motivace, když to šestkrát za sebou vyhrál Cmorík. Ale to jen tak mimo děk. No, já musím říct, že psát texty Jarkovi Nohavicovi, to snad by nenapadlo asi žádného textaře. Jarek je nejenom skvělým textařem, ale fenomenálním básníkem. Takže by to byl asi oříšek se mu snažit vyrovnat. Tady jsem měl to štěstí, že vlastně jsem textoval vlastně všechny písně pro film Muzikanti. To byl první film, který se točil na Těšínském Slezsku a byl určen pro československá kina. Poměrně úspěšný film, který čím je starší, myslím, že teď má zrovna 10 let, tak je i oblíbenější mezi posluchači a diváky a ten soundtrack z tohohle filmu má opravdu dobrou sledovanost na všech digitálních médiích a ty písničky jsou docela oblíbené, protože kromě Jaromíra Nohavici a Petra Cmoríka tam třeba hlavní roli zpívala Marta Jandová, Markéta Konvičková se ujala některých partů, až třeba po folklorní Kolárovce, což je kapela fantastických kluků z Vysokých Tater ze Slovenska, kteří vyprodávají haly a velké kulturní domy nejenom na Slovensku, ale i v České republice. A musím říct, že s Jarkem jsem tedy měl ještě jednu pěknou příhodu za ty roky, co se známe, že jsem spoluautorem textu hymny třineckých hokejistů, tedy HC Oceláři Třinec, mnohonásobných mistrů České republiky. To byla docela veselá historka před mnoha lety, kdy jsme seděli v ateliéru Jaromíra Nohavici v Českém Těšíně a tehdy jsme se posadili nějak podobně jako s vámi, Alex, a Jarek říká, tak začni. A já říkám, co? On říká, no tak budeme vytvářet sloky té budoucí hymny. A nahazovali jsme si takový slovní battle, kde já jsem řekl jeden verš, on přidal druhý a takhle jsme tvořili ty sloky. Vzniklo asi 50 slok. A ta finální verze třinecké hymny má slok 7. A tady vždycky uvádím, že jsem čestně s Jaromírem Nohavicou prohrál 4-3. To znamená, v té hymně má on 4 sloky a já 3.
Já bych řekl, že je to vaše výhra, ne spíš tak s Jarkou Nohavicou. No a ta písnička, kterou jsme slyšeli, tak jak vznikal text? Jak se vlastně textuje s fenomenálním textařem a básníkem Jarkem Nohavicou?
Připravíte první verzi textu, přepošlete Jarkovi, jestli by byl ochoten takovýto text zpívat. Jarek si ho poupravuje, dodělá, vylepší. No a pak se tenhle ten text pošle hudebnímu skladateli Petru Cmoríkovi a ten udělá fantastickou muziku a vznikne z toho takovýto příjemný, pohodový, stěžení duet filmu Muzikanti.
Kříž svůj neseme se jmenuje ta píseň.
Ano, přesně tak.
A vy jste říkal, Jarek ho upraví, jak moc ho upraví? Je to úplně jiná píseň nebo ta hlavní myšlenka tam
zůstala, protože to byla prioritně píseň do filmu, tedy posouvala určitým způsobem děj, ale dnes už asi úplně jedno, které obraty vymyslel Jarek nebo Petr Šiška. Každopádně ta písnička funguje a je velice oblíbená i patří mezi mé velice oblíbené.
Petr Šiška je naším hostem.
Alex a host.
Další píseň otextovaná naším dnešním hostem Petrem Šiškou a slyšeli jsme paní Helenu Vondráčkovou. Vznikla nejprve hudba Leška Vronky anebo váš text? Co bylo první?
Tady, no, vejce nebo slepice.
Tak.
Toť otázka. Tak tady je to jasné, tady to víme úplně přesně. Nejdřív byla melodie, byla píseň, kterou vytvořil Lešek Vronka a teprve na ní sepsal text To tehdy padal déšť.
To tehdy padal déšť, ta píseň. Kolega to tady vyhledal, 26 let stará, ale
letí
přijde
to.
Mi, že to je vlastně moderní, nová píseň.
Je taková nadčasová, ano, ano. Přijde mi Michala se a produkovala v zahraničí. Tehdy to byl velký trend vlastně točit v zahraničních studiích a já teda se musím přiznat, že nám trošku trvalo, než jsme Helenu přemluvili k tomu, aby té písni se dala šanci a dokonce vím z vydavatelství, které to album vydávalo, že bylo velice těžké prosadit tuhletu písničku jako první single. To je mimochodem píseň z alba, kde je i písnička Dlouhá noc, která, řekl bych, že ještě popularitou přečtila tuhletu nahrávku, ale vlastně Dlouhá noc byla až druhým singlem z toho alba.
Mm-hmm. Tak mi přijde, že hity mají těžký vznik, jako takový opředený složitostmi a že jim déle trvá, než se vyklubou, ale pak to stojí za to.
Asi to tak bude, no. Kdyby někdo měl recept na to, jak udělat ten správný hit, tak si myslím, že je tady spousta úspěšných hitmakerů.
A když píšete text, ať už jste psal pro Karla Gotta, Helenu Vondráčkovou, tak Věru Špinarovou, tak jste vždycky věděl, že už textujete pro ně?
Vždycky jsem věděl a psal jsem na míru pro toho či onoho zpěváka či zpěvačku. Měl jsem je přečtené a věděl jsem, co zhruba asi by se jim mohlo líbit a taky jsem měl naposloucháno, o čem vlastně zpívají, protože vemte si, že po nějakém čase přece jenom Helena i Karel jsou o něco maličko zkušenější v branži a podstatně déle, než jsem byl já v té době, kdy ty písničky vznikaly, tak do té doby nahráli, no řekněme, stovky písniček, to znamená zpívali prakticky o všem. Jo? A když si vezmete, že tím nejuniverzálnějším tématem písniček je láska ze všech stran a ve všech podobách, tak přece jenom najít tu skulinu, aby se ten balíček zabalil jinou stužkou, než na kterou jste zvyklí, dá i tomu textaři trošku práci.
Musel jste si získat důvěru těch našich předních českých hvězd, než jste dostal tu možnost otextovat nějakou píseň pro ně?
O té důvěře to asi je, ale u mě je to celkem taková humorná záležitost. Nazval bych to tichou poštou mezi interprety, protože já jsem dlouhá léta spolupracoval s Věrou Špinarovou intenzivně. Vlastně začali jsme někdy kolem roku 89-90. Dokonce i společným duetem dlouho jsme koncertovali, hrál jsem v její kapele, textoval jsem a teď to mohu říct asi pro ně nejradši a měl jsem ji ze všech zpěvaček nejradši, protože pro mě to byl velký hlas, o kterém jsem tvrdil, že kdyby se Věra narodila v Americe, tak je to multimilionářka a světová hvězda, ale zaplať pán Bůh, že žila v ostravském Přívoze, tudíž nějaký Petr Šiška pro ní mohl psát texty. Jo, mám z toho velkou radost. No a právě pro Věru jsme s Leškem Vronkou udělali někdy kolem roku 96-97 album Když se láskám stýská. A Věra vystupovala někde na nějakém festivalu s písničkami z téhleté desky. A tam se potkala s Helenou Vondráčkovou. Helena říká, prosím tě, proč já nemám takové písničky, kdo ti to píše? Takže prostředníka mezi námi a Helenou udělala Věra Špinarová. Ozvala se Helena. To je docela hezký příběh, zkusím být velice rychlý, ať nás to nestojí hodně času. A říká, nenapsali byste mi píseň? A my jsme s Leškem sedli a napsali jsme píseň Nevzdám se hvězdám. Jo? Psal se rok 1996. Jo? Poslali jsme píseň Heleně Vondráčkové a takřka rok se nic nedělo. Jo? Teď se musím přiznat, že už jsme byli v tom stavu, protože říkáme, asi se jí ta píseň nelíbila, nikdo se neozval. Jo? A měli jsme naplánován termín s Věrou Špinarovou, že tu písničku v ostravském studiu natočíme. Jednou vám takhle jedu autem a slyším interview s Helenou Vondráčkovou a s Vašou Patejlem, jo? A tam se povídá o tom, že za 14 dní vychází z Brusu nové album Heleny Vondráčkové Nevzdám se hvězdám, které aranžoval Vašo Patejl. Tak jsem zbystřil, volám, A Helena říká, já jsem vám to neřekla, nebo neřekla jsem ti to. Jo, ta písnička je super a je titulní věcí, my podle ní nazveme i aktuální album. Jo? Tak naštěstí jsme zastavili. Teď ta představa, že by tu píseň natočila ještě Věra Špinarová, tu totožnou píseň, jo? Byť v jiné aranži, no nevím, jak bychom s tím naložili a jak by to dopadlo. No a podobná situace nastala v Carnegie Hall, kde tehdy měli společný koncert Karel Gott a Helena Vondráčková. A jako kdyby se to deja vu opakovalo, Karel říká, a proč já nemám takové písně jako ty? Jo? A takhle vznikla zase spolupráce s Leškem a s Karlem Gottem, no a album Pokaždé se stejným názvem vlastně podle písně Leška Vronky Petra Šišky bylo na světě. Mimochodem ta píseň díky textu a teď mi vypadlo jméno a on se na mě bude zlobit, ale já si vzpomenu, mám ho před očima, německý textář s českými kořeny, samozřejmě, vzpomenu si a připomenu, najdu, omlouvám se dopředu, otextoval německými texty asi 5 písní z téhleté desky a právě ta píseň Pokaždé se stala velkým hitem i v německy mluvících zemích.
Tak tu píseň Pokaždé.
Filip Albrecht.
No vidíte, jste to stihnul ještě před tím, než píseň Pokaždé zazní. Petr Šiška je naším hostem. Tak chci si mi říct, sdílený textař našich předních hvězd, Petr Šiška je naším hostem, teď jsme slyšeli další vaší píseň Pokaždé, kterou jste otextoval pro Karla Gotta. Já jsem někde, když jsem se chystala na ten rozhovor, tak jsem někde zaznamenala, nevím, jestli je to správná informace, že už jste začal texty psát ve svých 14 letech.
Je to pravda, ale nevím, jestli se tomu dá říct texty. Byly to takové ty naivní puberťácké popěvky, kde člověk se naučil na kytaru první 3 akordy, že jo, a chtěl zaujmout dívky v okolí nějakou zajímavou, interesantní písní. Jo. Byly to takové ty protest songy a rádoby angažované písně. Jo, protestovali jsme úplně proti všemu v té době. Je třeba si uvědomit, že když mi bylo 14 let, tak to byl nějaký rok 1979. Jo? To znamená tvrdá totalita a my jsme byli ta revolta, kde u řeky Olše na Třinecku jsme se scházeli s partou, hráli jsme na kytary a prostě byli jsme hrozně in.
A cenzuroval jste sám sebe?
Sám sebe, ale samozřejmě zažil jsem i tu dobu, kdy docházelo k těm nesmyslným korekcím textů, kde jsem musel předkládat třeba s prvními kapelami texty různým schvalovacím komisím. Dodnes si pamatuju na jednu interesantní situaci, která nastala, kdy už nevím úplně přesně, jak to v tom textu bylo, ale bylo tam něco, že malý chlapec si sedl na schod a jedl suchý chleba, jo, nebo něco takového, jo. No a ten cenzor smrtelně vážně říká, pane Šiško, v socialistické společnosti přece není možno, aby malý chlapec seděl na schodu, proč by si nesedl na židli, jo, a jedl suchý chléb, tak ten chleba aspoň něčím natřete, jo. Jo? A takhle prostě probíhaly ty korekce textů. No. Dneska to přijde humorné, ale prostě opravdu i tyhle ty situace jsme zažívali.
Ano, protože jste se všichni tehdy měli skvěle, takže
přesně tak, ano.
Tak a řekněte mi, co dělá dobrého textaře dobrým textařem? Sečtělost, vzdělanost, co všechno máte, nebo co jste všechno vystudoval, přečetl, učinil, abyste měl tolik, řekněme, obsahu pro různé texty?
Netroufám si to takhle hodnotit jako u ostatních, no u mě to třeba byl zájem o knížky, jsem ještě ta generace, která opravdu od první třídy, ve chvíli, kdy jsme přečetli Slabikář, četla všechno možné, co se dalo. Záhy po povinné četbě Remarkovi a dalších na střední škole následovala doba textů, především pro zpěvačky, takže jsem patřil mezi ty, kteří dokázali během týdne přečíst kompletně od A do Z všechny ženské časopisy a magazíny a s oblibou se tradovalo mezi zpěvačkami o mě, že jsem textař, který dokáže do minuty rozplakat všechny posluchačky, ať již v dobrém nebo ve zlém, podle toho, jestli byl text optimistický nebo pesimistický. Jo, to říkám s troškou nadsázky. Takže já tím, že jsem vystudoval pedagogickou fakultu, tím, že jsem se 3 roky nedostal na vysokou školu a prošel jsem x zaměstnáními, já nevím, jen namátkou. Pracoval jsem jako topič na zimním stadionu, jako správce tenisových kurtů, jo, mechanik elektronického zařízení.
Tak aspoň vždycky v Třinci, oblibou, ne? Pardon, ano. Aspoň v Třinci jste topil.
Ano, ano, přesně na zimním stadionu v Třinci tehdy, aha, ano, jsem topil. Bylo to výborné, protože jsem se naučil dokonale bruslit. Ta práce mi zabrala asi 2 hodiny, pracovala se jenom na noční směny a pak jsem měl 6 hodin na to, abych si obul brusle a mohl trénovat na zimním stadionu bruslení doprava i doleva. Takže všechno má svůj přínos.
Pokud jste příliš nezatopil, že?
Přesně, no. S těmi povoláními musím ještě říct, že s oblivou říkám dodnes, že mám dělnický původ, i když tatínek byl lékař a maminka zdravotní sestra, protože mé první povolání po gymnáziu zní pomocný dělník nádvorní čety. Tehdy jsem měl hrubou výplatu, myslím, že asi 812 korun měsíčně. Jo? Takže to byla taková ta práce, kdy přišel mistr a říká, tady vykopeš díru, a já říkám, a jak má být dlouhá, jak široká, on rukama roztáhl a řekl, asi takhle a asi takhle, jo, a rozmáchl ruce, co možná nejdál od sebe. Takže nějakého půl metru nehrálo žádnou roli.
Tak a pedagogickou fakultu máte vystudovanou, učil jste někdy?
Nikdy jsem neučil, jenom na praxi, ale nebylo to proto, že by mě to nebavilo, ale já už jsem v době vysoké školy byl vlastně umělec ve svobodném povolání. To byla touha všech muzikantů získat takovou kouzelnou kartičku, která vám nahrazovala razítko v občance stálého zaměstnání. Jo? Ta vás vlastně osvobozovala a já jsem tehdy měl jedničku solovou třídu, abych to objasnil, znamenalo to, že jsem za koncert mohl dostávat 80 až 120 korun. Bylo to fantastické, ale byl problém, že na vysoké škole nevěděli, co se mnou, protože tehdy jaksi se nenosilo, že by člověk byl studentem pravidelného denního studia a zároveň měl už kartu umělce ve svobodném povolání. Vyřešil to děkan tak, že mi dal vlastně individuální plán, což bylo to nejlepší, co mohlo být, takže jsem chodil na to, co jsem chtěl, ale ukončil jsem studia s červeným diplomem.
No, ale naše školství zůstalo ochuzeno o jednoho skvělého kantora.
Je to pravda, no dneska bych třeba dělal ředitele na nějaké vesnické škole a bylo by to taky fajn.
Petr Šiška je naším hostem.
Alex a host.
Také pro Věru Špinárovou napsal spoustu textů náš dnešní host Petr Šiška. Ostatně teď jsme jeden z nich slyšeli a vlastně setkání s ní pro vás bylo, řekněme, osudové nebo důležité pro tu vaši další textařskou profesi. Je to tak?
Já se musím přiznat, že my jsme se znali s Věrou samozřejmě z Ostravy, jako se všemi umělci, muzikanty, zpěváky z toho regionu, protože Ostrava je relativně malá, takže není problém vědět o tom, kdo hraje nebo kdo zpívá tam či jinde. Každopádně, já když jsem se vrátil ze základní vojenské služby a připravoval jsem pro kapelu Petarda a vlastně pro sebe jeden duet, ten duet se jmenoval 9,5 týdne, tak jsem si přemýšlel, kdože by to se mnou mohl naspívat. A tehdy jsem právě na Českém rozhlase, na stanici Československo, poslouchal svého oblíbeného Miloše Skalku a ten pouštěl jednu z písní Věry Špinárové. Já říkám, to je trefa. Věra je ten správný hlas, který by to měl se mnou zaspívat. Tak jsem ji oslovil, zavolal jsem ji, naspívali jsme spolu tu píseň. Ta píseň se dostala dokonce do mezinárodního finále Bratislavské Liry, tuším někdy v roce 1993 nebo 4, to už nevím úplně přesně. A tam někde začala naše spolupráce a vlastně i příprava prvního CDčka porevolučního pro Věru Špinárovou. No a ta spolupráce trvala v podstatě až do jeho odchodu do muzikantského nebe. Musím říct, že pro Věru jsem napsal snad asi nejvíc textů ze všech interpretů a psal jsem pro ní nejraději. Jo, to není nic proti nikomu, ale prostě měli jsme k sobě velice blízko. Vlastně jsem hrál v její doprovodné kapele, textoval jsem ji, protože jsem rozuměl její povaze, jejímu temperamentu a neskutečně mě bavil její hlas. Takže jsou to takové příběhy, které ta Věra dokázala svým hlasem geniálně stvárnit a zaspívat.
Bez pochyby její rozsah famózní, ale píseň, kterou jsme slyšeli, tam ho plně nevyužila.
Kde pak? No tak to byste měla vidět, jak se mnou vyběhla, když jsem jí poprvé zahrál na kytaru. Nebudu publikovat slova, která použila, protože byla jadrnou občankou Ostravy, ale když to maličko zjemním, no říká, ty ses úplně zbláznil, já přece se svým hlasem nemůžu zpívat píseň na třech tónech, jako jo. ale pak si dala říct, podotýkám, že to byla doba, kdy všichni skladatelé psali pro Špinárku, která měla asi 8 oktáv, co možná nejhlouběji začínali a nejvýš končili tu píseň, aby nějakým způsobem, aby ukázali, jak skvěle umí zpívat a jak skvěle oni umí skládat. No a najednou tady byla trampská píseň s kytarou na 3 tóny. Byl jsem rád, že ta Věra přijala tuhle tu píseň a paradoxně je to jedna z mála věcí, které vznikly po roce 1989 z produkce Věry Špinárové, které přijaly i rozhlasové stanice, které se třeba dodnes hrají.
Tak a ještě zůstaňme v té v uvozovkách Malé Ostravě. Jak jste poznal Jarka Nohavicu?
Jarka Nohavicu jsem paradoxně nepoznal v Ostravě. Ale jeli jsme takhle s Věrou Špinárovou a s přáteli natáčet videoklip do Řecka někdy v roce 1994 k první desce, solové desce Věry Špinárové Po revoluci. A jdeme po pláži a najednou proti nám významná velká důstojná postava Jaromír Nohavica. Byl taky na dovolené v Řecku. Slovo dal slovo. Začali jsme se bavit a on, protože měl přehled, tak přišel a říká, ta deska pro Špinárku a ty texty jsou vynikající, děláš to úplně super. Jo? To on má ve zvyku vždycky takhle chválit. Jo? Dneska to vím, tehdy jsem si toho neskutečně vážil a věděl jsem, říkám, tak jestli Jarek řekl, že ta deska je dobrá, tak je to super. No a začali jsme se potkávat, postupem času z toho vznikla spolupráce, nějaké společně vyprodukované koncerty. Pak se musím pochlubit tím, že jsem vlastně Jarka přemluvil někdy po roce 2005, aby se stal prvním interpretem v České republice, který bude individuálně bez mezinárodního vydavatelství vydávat svá alba a svou muziku. Jak jsme si řekli, tak se stalo a vlastně vydal velice úspěšné album i audio a video verzi nazvanou Doma. No a takhle to pokračovalo až do dnešního.
A pak jste ho také přesvědčil, aby natočil dokument a k němu se dostaneme za malou chvíli. Dobře. Petr Šiška je naším hostem. Tak, Petr Šiška, opět další text i zpěv Petra Šišky?
Ano, ano, tady jsem se podělil o zpěv s Pavlem Novákem mladším.
Tak, ale tlačí nás čas, já jsem na to upozorňovala, takže musíme od této písně rychle přejít zpátky k Jarku Nohavicovi, protože vy jste o něm natočil dokument, který se jmenuje Jarek a který spatřil světlo světa. Loni, jak jste přesvědčil Jarka Nohavicu? Čím? Protože vím, že už to před 10 lety už byla ta myšlenka.
Ten proces byl velice dlouhý a nějak přišla ta situace asi před 3 roky, kdy řekl, že ano, že se do toho pustíme. To, že jsem ho natočil já, není úplně přesné. Má v tom prsty především režisérka Petra Všelichová a dramaturg Marek Dohnal z České televize a já jsem rád, že jsem tenhle ten tým dal dohromady jako producent. Bylo to spousta práce, skvělé práce, titěrné práce. Vybírali jsme asi ze 180 hodin materiálu a co vám budu říkat, každá věta, kterou Jarek řekne, tak je perlou a těžko se stříhá a vyhazuje, tak abyste vytvořili necelé 2 hodiny filmového záznamu pro kina. Vznikl film s názvem Jarek, byl úspěšný, je to nejnavštěvovanější dokument loňského roku v českých kinech. Pokud byste měli zájem, určitě ho v brzké době uvidíte na České televizi, nebo pokud jste na Slovensku, tak na slovenské televizi. A je dokonce i na jedné digitální platformě, takže se na něj určitě můžete podívat.
A možná i v Polsku se na něj budou moci těšit.
Dokonce. Přesně tak. Přesně
tak. Ten film, ta původní úplně verze měla snad 9 hodin. Pak jste museli se stříhat na 105 minut, myslím, že má.
Ano, ano, to je
že má ten dokument. Která pasáž pro vás byla, řekněme, jako bolestivá, kterou jste museli prostě vyndat? U které jste se nejvíce trápil?
No tak řekl bych, že je tam asi 22 takových částí, které se vůbec do filmu nedostaly, ale máme je připraveny a sestříhány do 5minutových videí, které postupně Jarek bude dávat na své stránky. Zkrátka to, co do filmu se nevešlo, bude postupně přidáváno jako informace a zajímavost na jeho stránkách.
Ale klidně by to dalo ještě na jeden dokument,
určitě,
že?
Určitě, minimálně na 2.
Která část jeho života, jeho hudební kariéry vás nejvíce jako zaujala? Do které jste se nejvíce zabral?
No tak je to ta část, která se tak trochu týká i mě, tedy od roku 2006, kdy intenzivně spolupracujeme a protože jako společnost se staráme o jeho umělecká díla po všech stránkách, tak pevně věřím, že mu to bude psát, veršovat ještě dlouhá léta a že bude těšit své posluchače novými písničkami a novými nápady.
Umí Jarek Nohavica překvapit? I vás, člověka, který ho dobře zná?
Umí, je to přesně ta nečitelná, neuchopitelná, geniální osobnost, které tahle ta společnost potřebuje.
A pro vás i výzva?
Určitě velká výzva a mám radost a děkuju každý den Bohu za to, že mohu být po jeho boku a třeba být i pro něj občas rádcem a inspirací.
Co vás, ještě máme pár vteřin, co vás nejbližší době čeká, na co se těšíte?
Těším se na setkání lidí dobré vůle na Velehradě, což je akce, kterou děláme s Českou televizí každoročně. S oblibou říkám, že je to největší festival v České republice. 100 000 poutníků na Velehradě v předvečer Cyrila a Metoděje a taky společné koncerty se slovenskou zpěvačkou a heligonkářkou, mistryní světa ve hře na heligonku, Vlastou Mudrikovou.
Moc děkuju, že jste přišel. Děkuju za vyčerpávající a velmi zajímavé informace. Petr Šiška byl naším hostem.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Alex a host.